Dette bliver sidste afsnit af Hvad så forklarer alt i denne sæson. Vi går på sommerferie nu, og så vender vi tilbage igen den 10. august. God sommer. Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf. I den her podcastserie, der har jeg kastet mig ud i det ekstremt store eksperiment, som er at forklare alt. Kan man det? Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Men en gang imellem, der skal man sætte baren højt og skyde så godt man kan. Det kan godt være, at man ikke når helt derop. Men så når man i hvert fald højt i målet. Med mig til at snakke og forklare en masse har jeg taget endnu en gang Troels Petersen, lektor ved Niels Bohr Instituttet i eksperimentel partikelfysik.
Hej.
Vi har jo skabt et univers. Vi startede ved The Big Bang. Vi har fløjet igennem. Vi har haft afstikker og snakket med matematik. Vi har snakket med religion. Jeg har snakket med din gamle elev, studerende.
Ja, det er rigtigt.
Tina Ibsen. Vi har fløjet igennem det hele. Nu kunne jeg godt tænke mig, efter vi har dannet solsystemet, sol, planeter, yada yada, nu skal vi lave en jord.
Vi skal lave en god jord. Et sted, vi kan lande og faktisk blive.
Yes.
Det skal vi.
I dagens afsnit skal vi lave jorden.
What strange forces of nature created this living, breathing planet we depend on?
Og til jorden, der har vi snydt lidt. Vi har nemlig kørt et univers i allerede 8-9 milliarder år. Og ud af det er der kommet ikke bare det oprindelige hydrogen og helium, men også nogle tungere grundstoffer i en suppe, der er ca. 98% hydrogen-helium, med mest hydrogen, og så en lille smule af resten. Hvad er det ikke? Det er kulstof og silicium og jern og nikkel og alle de andre grundstoffer, der
guld
ligger, og guld og uran. Jamen, der er gode sager i. Der er gode sager i.
Vi ligger som den tredje planet for solen.
Det er korrekt. Og det er et rigtig godt sted, af mange grunde. For det første, så har vi allerede snakket om, at jamen, alt det her, det samler sig og roterer. Og fordi det roterer, så bliver det til en flad disk, fordi det er svært ligesom at trække sig sammen om den retning, man roterer i.
De lette stoffer røger ud af gas og sådan noget.
Ja.
Vi får lidt klipper herinde.
Ja, og da der er mest af de lette stoffer og gas, som bliver trykket ud, fordi vores sol begynder at lyse, jamen, de bliver til de store planeter, for det er der meget af. Og så er der de mindre klippeplaneter, der er tættere på solen. Og jorden ligger godt af mange grunde. Fordi den ligger et sted, hvor der faktisk er masser af klumper. Og det gør, at jorden ender med at blive den største af de fire inderste klippeplaneter. Venus er stort set samme størrelse, men Mars er decideret mindre, og Merkur virkelig meget mindre. Så efterhånden som tingene klumper sig sammen, ja, det gør de ved at støde sammen. Det er måden, det kan gøres på.
Så når vi hænger i rumskibet her og kigger på disken, hvor vi kan begynde at se, det samler sig.
Ja, så skal du lige sørge for at holde hænderne på rattet, fordi en gang imellem, så skal vi lige undgå kollision.
Men hvis jeg så spoler op i tempo, så vil jeg begynde at se, det klumper sammen, der hvor jorden er.
Ja, og det går faktisk nogenlunde hurtigt. Der går ikke 1% af solsystemets levealder på, at det hele klumper sammen og er færdig kogt. Men jorden ligger et sted, hvor der er stof nok til at lave en stor nok planet. Og når jeg siger stor nok, så er det på flere forskellige måder. Hvis du gerne vil have en planet med atmosfære, nu går vi efter noget, der er godt for os, ikke? Vi skal bo her. Jamen, så skal du være stor, fordi du vil gerne have en atmosfære. Og hvorfor kræver det en vis tyngdekraft? Hvorfor forsvinder atmosfære ud? Jo, det er fordi, når du har gas, og også luften i det her rum, jamen, så bevæger det, der er temperatur, det er faktisk, at molekylerne bevæger sig.
Mm.
De har en vis hastighed, og det er sådan en fordeling. Der er nogen, der ligger relativt stille. De fleste har nogen hastighed, det er altså mange hundrede op til 1000 km i timen. Og så er der sådan en hale ud med meget høj hastighed. Og kan du huske, at vi har snakket om, at hvis du tager et æble og tyrer det ud af med 11.200 km i timen, så forsvinder det.
Yes.
Jamen, hvis nogle af dine luftmolekyler i din atmosfære har 11.200 på, og altså over, hvad skal man sige, hastigheden, du kan slippe væk fra
tingene. Så fiser de af.
Så fordamper det yderste af din atmosfære, ikke? Ja. Og det er faktisk også sket for jorden. Men det er sådan, at jo tungere en luftart du er, jo lavere er hastighederne. Mm. Og det vil sige, de letteste gasarter, ja, hydrogen og helium, de er fordampet væk fra jorden, for det kan vi trods alt ikke holde på. Men det vil sige, at de lidt tungere luftarter, det er dem, der har udgjort atmosfæren til at starte med.
Ah.
Og jorden er heldigvis et sted, hvor den er stor nok til det.
Roughly 78% of Earth's atmosphere is composed of nitrogen. The next major ingredient is oxygen.
Og den anden grund til, at det er vigtigt at være stor nok, det er fordi, man vil gerne for at opretholde den atmosfære have vulkanisme.
Mm.
Og det vil sige, du skal have noget, der er stort nok til at holde sig varmt nok. Mars for eksempel, den har været for lille. Altså små ting har det med at køle af hurtigere. Men jorden er simpelthen så stor, at det er svært for varmen at slippe væk. Og så har vi flere ting, der gør, at jorden bliver ved med at være flydende.
Må jeg lige sige en ting? Jeg synes også, at Mars drejer lidt underligt rundt. Er det ikke, som om den drejer om sig selv, men det er også, som om den rører ned på den anden side en gang, mens man drejer?
Ja, det er rigtigt. Planeter kan nogle gange vippe rundt. Det gør de bare ikke, hvis de har noget, der stabiliserer dem. Og de har jorden.
Hey, Troels, hvad er det der? Prøv lige at se den der store planet, der er lige så stor som jorden. Der er på vej mod, den er på vej mod jorden.
Den er på vej. Det ser skidt ud.
God damn it.
Bang!
Der ligger vi en lydeffekt på. Christoffer, du må ikke bruge Troels til spang. Det var da noget lort.
Ja, det ligner en katastrofe, men det er faktisk vores redning.
Nej. Er det vores redning?
Ja, det er rigtigt. Der var en protojord, der var lidt mindre end jorden, og så en Mars størrelse planet, som var nogenlunde i samme bane. Og det skal jo gå galt, og de støder sammen. Og i det samme stød, det er der, vores måne bliver lavet.
Det kan jeg faktisk godt se nu. Nu ligner det, der er noget af det, der klumper sammen.
Lidt væk fra jorden, men det kan ikke rigtig slippe ud af vores tyngdefelt, og derfor bliver det til månen. Og så siger man, okay, det lyder lidt fantastagtigt, at man påstår det, men det har man faktisk gode beviser for. For det første, hvis du prøver at simulere det her, så prøv du lige at få en måne til at kaste sig ned og hænge fast ved jorden.
Et sekund. Sådan der. Yes, jeg simulerer lige nu. Ja, den gik slet ikke igennem.
Nej, og du kan prøve lige så mange gange, du vil.
Ja, så prøver jeg igen.
Christian, vi ved alle sammen, du ikke kan kode. Det er slamkode, det der. Men det, og det andet er, at jorden og månen er lavet meget det samme. Undtagen af månen er lavet det samme som jordens overflade. Den har ikke en jernkerne, som jorden har.
Så der, den stødt ind i, der kom der ikke hul helt ned til kernen i jorden?
Nej.
Så det var kun overfladen, den smuttede forbi?
Ja, den rammer lidt ind på siden. Og en anden ting, der sker, det er, at jorden og de andre planeter, især de inderste planeter, deres ækvator ligger i samme plan som resten af solsystemet.
Det kan jeg godt se. Jorden, det er som om, den hælder nu.
Ja, 23 grader har den lige fået et buk over deraf. Og det er det, der gør, at vi får årstider.
Men hvorfor retter solen ikke det op? Altså på sigt, hvorfor får den lov til at blive ved med at dreje sådan der rundt?
Det er fordi, det med at have spin i sig og spinretning, det er en bevaret størrelse. Det er sådan noget, man lærer i mekanik.
Okay.
Og det er det også. Og nu har vi en måne, og den kan heller ikke bare slippe det spin, den har rundt om. Og jorden kan ikke bare flippe.
Nej.
Og nu har vi pludselig fået, lidt som en gave, et utroligt stabilt mekanisk system, som har nogle fine små variationer, årstider, og noget, der stabiliserer det, månen, og samtidig noget, der også giver tidevand. Og det vil sige, at jorden har stabilitet, men diversitet.
But over the course of 1,000 years, gravity turns the rubble into a ring of red-hot dust and rock that circles the earth. From this ring, a ball forms, over 2,000 miles wide. It's the birth of our moon.
Altså, nu sidder jeg bare og lige kigger ud over det. Det er jo en absurd stor måne. Nu flyver vi lige hen til Jupiter. Prøv at se, hvor små de er i forhold til... Altså, det er jo en gigantisk måne, vi har.
Ja, nu, Jupiters måne er cirka samme størrelse som vores måne.
Men rationen i forhold til Jupiter, den er gigantisk.
Og hvis du ser Mars' måne, så er de sådan to Pinocchio-kugler, der fiser rundt. Jamen, det er specielt for jorden, det her er sket.
Altså, jorden har balls. Eller en ball.
den har en Robin. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Du har lige kaldt Robin for Batmans ball. Men det er fint, hvad er det? Men okay, så vi har et stabilt, men der er diversitet.
Ja, og det er ikke oplagt, at det er godt for liv. Men det synes bare at putte jorden i en lidt speciel situation. Og kunne det her være sket andre steder? Masser andre steder. Og så er der det med, at jorden er stor nok til både at holde på en atmosfære, men den er også stor nok til at forblive varm, indvendig og have vulkanisme. Og det er altså også noget, der er med til at regenerere en atmosfære, og så også sørge for, at der er varme indefra.
Nu kigger jeg på jorden, ikke? Det er jo en tidlig jord der, og jeg kan jo se, det ligner nærmest bumser, den har. Den har jo virkelig mange små vulkaner, der springer ud alle mulige steder på den.
Ja, den i det hele taget, fra starten af, der er den flydende. Altså, der er det et lavahav.
Okay.
Og så er det rigtigt, så størkner overfladen, og så sidder man og tænker, nå, det er længe siden. Nej, husk på, vi bor på en jord, hvor vi stadig har en størknet overflade, der ikke er så tyk endda. Og så er der mange tusind kilometer, der er flydende.
Okay, så jeg har lige snakket med Tina Ibsen der, hvor vi snakker en lille smule, hvor vi var lidt ind over jorden, ikke? Altså, vi har jordskorpen, det er den øverste del.
Ja.
Og så under det, der har vi den øvre kappe, den nedre kappe, ydre kerne og indre kerne. Er de fire nede under jordskorpen, er de småflydende alle sammen?
Nej.
Okay.
Så, altså, overfladen, skorpen,
ja,
den er fast. Det er sjovt nok der, hvor vi går rundt på. Men så bliver det langsomt flydende. Og altså, det sker, som sagt, ikke dybt under, når du ser på det. Altså, det er sådan ligesom skallen på en frugt, ikke? At vi går rundt på noget relativt tyndt. Og derfra, jamen, der bliver det langsomt flydende. Og så er det skægge. Inden midt i jorden, der er det fast igen. Og hvorfor er det det? Jamen, det er simpelthen, fordi trykket derinde er så højt. Og det er også noget af det, der er med til at give os et magnetfelt, fordi du har en jernkugle, og så noget udenfor, der bevæger sig. Og det er altså med til at give os et magnetfelt.
Men okay, det er sjovt, fordi du siger det med magnet. Prøv lige at lade lige slå de her briller til. For det kan faktisk godt se. Nu har vi lige slået nogle briller til, hvor vi kan se det. Man kan jo se i jorden, der bliver meget af det ligesom... Der er det som om, de der stråler fra solen, de ligesom... De bouncer af, eller de drejer rundt om.
Ja, de bliver taget udenom.
Men prøv at se, hvis du kigger over på Mars. Det ser ud som om, den æder lidt af Mars hele tiden.
Og det har den gjort. Mars er for lille. Og altså, den er blevet kølnet af så hurtigt, at dens magnetfelt er forsvundet. Der har været magnetfelt på Mars, men det er forsvundet. Og det har vi på jorden, og det er også med, det beskytter os fra det, der hedder solvinden. Altså partikler fra solen, som kommer, og som har den tendens til at rive en atmosfære af.
Beskytter det os også mod kosmisk stråling?
Ja, det er meget lavenergetiske, og det kommer primært fra solen.
Okay.
Højenergetisk, det kan bukke lidt i jordens magnetfelt, men det rammer ned. Men det er måske også meget heldigt at bo et sted, hvor man trods alt har noget stråling, fordi nu får vi igen en kilde til diversitet, der ikke er for grov.
Ho, nu kan jeg se en masse kometer. der er på vej mod jorden. De ser også ud, som de rammer os. Altså, er det noget lort, at de kommer og rammer os?
Nej, det er den virkelige gave. Det er efter al sandsynlighed der, vandet kommer fra.
Men de kommer ude fra sol, længere ude i solsystemet?
Ja, vandet er lettere, ikke? Så det er blevet presset oprindeligt længere ud i solsystemet. Og så er det godt, vi har en stor Jupiter, fordi den har et tyngdefelt, der ligesom rusker lidt op i det der. Ikke? Så begynder nogle af de her store isbjerge at falde ind i solsystemet, og nogle af dem rammer os. Og det har selvfølgelig været en hissig fase i jordens periode, men grunden til, at man faktisk godt ved, at kometer har ramt, det er ikke, fordi vi har mange kratere på jorden, fordi der er ikke flere tilbage. Jorden er blevet ældet, netop den flydende og bliver ved med at
ældre. Ja, fordi det ser ud som om skorpen, den ligesom bliver spist ind i jorden og kommer ud igen på den anden side.
Ja, det gør den jo stadig. Det er det, der giver jordskælv og vulkaner og alt muligt andet tsunamier. Men der, hvor den har ramt på munden, der er kratere. Og hvis du går ud i din sandkasse og tager en stor sten og tæver den ned i en fin sådan ret ud, så kan du lave et krater der, og så kan du ved at gøre det mange gange, og med forskellige hastighed og størrelse sten, finde ud af sammenhæng mellem, hvor stort et krater og hvor meget havlet ned. Og så regner man det ud fra munden, og så tænker man, hvis det nogenlunde samme har ramt jorden, hvad så? Ja, så svaret, så passer det meget godt med, hvor meget vand vi har på jorden i dag.
Ah.
Og det vil sige, at ikke særlig lang tid efter, at jorden har fået en fast skorpe og fået noget vand, og det hele ligesom er faldt til, er livet opstået af sig selv her på jorden. Men det lader til, at det første liv nok er opstået, fordi vi har vulkanisme på bunden af havet. Og det vil sige, at du har et sted, hvor du har sådan varme kilder, og det kommer inden fra jorden og bobler op. Og det vil sige, at der er mange forskellige kemiske stoffer. Du har ligesom haft alle de ingredienser, du godt ville have til at lave aminosyre. Og på et eller andet tidspunkt er der en heldig sammensætning, som har den evne, at den kopierer sig selv. Det er ikke liv, vel? Men den har bare den
kan
evne.
Den kan tage energi og lave mere af sig selv.
Ja, det er simpelthen en fordelagtig kemisk fabrik. Og så har du allerede næsten Darwins principper der, ikke? Fordi du begynder at konkurrere om dem, der gør det hurtigst og bedst. Det er jo selvfølgelig dem, der bliver flere af. Ikke?
Liv er vel en måde at være hurtigere end den almindelige standardmodel?
Ja, reproducere sig selv. Det er måske det, der ligesom er den...
Er det det, der kendetegner liv?
Ja, men det sjove er, som du siger, at muldyr ikke er live. Fordi det kan faktisk ikke reproducere sig selv.
Præcis, det var det. Jeg elsker at diskutere med dig igennem dig.
Har du sat din egen fælder? Det er faktisk virkelig, virkelig svært at definere liv, netop fordi der er alle de her faldgrupper.
Men det er jo det, fordi nu opstår liv. Og jeg går ud fra, det encellede organismer.
Ja, men det er fuldstændig... Altså,
er det bakterier? Hvad er det?
Ja, men det er noget, der engang skal blive til bakterier. Og nu bare for at give tidsskalerne i det. Det er noget, der kan reproducere sig selv. Det er ligesom et krav, at det skal kunne ud fra sine omgivelser bruge noget af den energi, der er til rådighed, og de stoffer til at bygge en struktur, som gør, at den fortsætter med at være, som den er, og kan lave nye.
If everything in the universe is made of the same stuff, does this mean everything in the universe is dead, or that everything in the universe is alive? That it's just a question of complexity. Does this mean we can never die because we were never alive in the first place?
Er vi på grænsen af din viden nu?
Ja, men nu snakkede vi i et tidligere afsnit om alle de ting, vi ikke ved. Altså, opstående liv, den kender vi ikke. Kunne vi bare lave en glaskugle, hvor vi kunne få livet til at starte i? Og så har man lavet eksperimenter af dem, der, hvor man begynder pludselig at få nogle af i hvert fald de her aminosyre, der skal til. Så sandsynligheden er der derfor, hvis du kan kalde det. Men altså, hele den mekanisme, med hvilket liv opstår, den kender vi ikke. Altså, det er stadig teoretisk.
Altså, lige nu ved vi... Vi er ret sikre på, at vi har alle byggestenene til liv. Vi kan lægge dem op på et bånd. Men den der maskine, det lige skal køre igennem, for at det bliver live, Den ved vi stadigvæk ikke, hvad det er, der sker inde i.
Ja, netop. Og netop som du siger, alle de forskellige grundstoffer er til rådighed, og også nogle af dem skal jo sættes sammen på en vis måde, og det kan vi også finde. Altså,
men vi kan ikke skabe det.
Nej, og måske det kræver tid og held og alt muligt andet. Altså,
men Troels, hører jeg igen klokkerne spille orglet? Er det Gud vor Herre?
Nej.
Ja, okay.
Altså, det lugter af.
Det kan være, du falder i en dag.
Det stinker en dag. Jeg tror det ikke.
Der er da et lille hul her. Her er der plads til lidt religion.
Nej. Fordi vi ikke kan forklare noget, behøver det ikke at have en overnaturlig forklaring.
Nej, men jeg håber en dag ude i fremtiden, at der er en, der finder ud af, hvordan det her er. Lige det, han løser det, så kommer der sådan en... Der var jeg. Vil det irritere dig?
Nej, så vil jeg da have bevis for det modsatte.
Okay, jeg er lige nødt for at forstå, fordi tidsskalaen er, at for cirka 4,7 milliarder år siden, solsystemet dannet, efter et stykke tid kommer jord, 4,4, deromkring, måne, klask, kometer, for omkring
3,78
stykker siden, ja. Der begynder vi at se noget med nogle kulstoffer. Så kommer der ned på havbunden, begynder aminosyre, bum, en encellet organisme.
Og så ruller bolden. Og så skal du have energi, og til at starte med, der lever de nok bare af varme energi, ikke? Altså sådan kemisk energi, hvad der er. Og problemet med det er, at det er ikke, der er ikke særlig meget af det, ikke? Man sidder og tænker, jamen du ligger jo i Goldilocks-zonen, der er jo solen.
Mm.
Problemet er bare at udnytte solens energi, det er ikke simpelt.
Ikke hvis du er nede på bunden af havet.
Nej.
Så skal du højt op.
Ja, men nogle af de her vents, de er sikkert også højere op.
Okay, okay.
Problemet er bare, at du kan sidde der, og du kan få masser af sollys, og du kan bruge din skid. Så du sidder stadig der. Men evolution er jo netop, at man begynder at kunne udnytte ting, og det øjeblik en kan det, så kan de pludselig udkonkurrere de andre. Og altså fotosyntese, evnen til at bruge solens lys,
mm-hmm.
Jamen det tager måske en halv milliard år.
Og det er fordi, at de her encellede organismer, der kan kopiere sig selv, de prøver små mutationer, så lige pludselig så er der en, der får lavet en tidlig fotosyntese. Og fordi den er så bedre nu til at overleve, ja. Så udkonkurrerer den de andre.
Ja.
Og i det her tidlige, der er det jo, vel, det er jo et våbenkapløb.
Jamen det er ikke bare i det tidlige. Det har der været lige siden.
Okay.
Ikke? Altså alt liv er i bitter krig om ressourcer med alt liv.
Men der er ikke hanner og hunder endnu, vel?
Nej, overhovedet ikke. Vi er der, hvor en celle kan dele sig og lave en ny celle.
Ja, altså de har ingen bevidsthed?
Nej.
Ingen hjerne?
Nej.
Kan de se?
Nej.
Kan de lugte?
Nej. Nej, men vi er slet ikke overhovedet der. Altså man skal virkelig tænke sig næsten en lille fabrik lavet af nogle molekyler i en bunke, som har den egenskab, at den kan dele sig i to og blive til to fabrikker efter et stykke tid. Ikke?
Okay.
Og sådan lever den. Og åbenbart går det hurtigt, eller det fungerer, men så er der nogen, der begynder at få mekanismer, der kan begynde at udnytte solens lys.
Ej, det er den første mekanisme, der er.
Ja, det er sådan en af de... ja, det vil jeg mene. Men ja. Det tager en halv milliard år. Det er tidsskalen, ikke?
Ja.
Og hvis du ikke har en stabil jord,
mm.
så går det ikke skidt, ikke? Ja. Altså, du kan godt se tingene forsvinde der. Og jeg ved, om det her også er sket på Mars. Det er jo, altså, det er jo ikke umuligt, der har også været vand. Mars er også blevet ramt af kometer og alt muligt andet. Mars havde en atmosfære, Mars havde magnetfelt osv. Så det er det, der er død interessant. Og så ligger de her encellede bakterier,
mm.
og er sig selv.
Mm.
Og så skal der gå yderligere 2 milliarder år. Altså, så nu går vi fra for 3 milliarder år siden til 1 milliard år siden, før de første celler begynder at indse, måske kan vi samarbejde. Måske kan vi sammen gøre det bedre end encellede organismer. Og undervejs, der sker også andre ting, man mener, at der faktisk er 2 forskellige typer celler, der finder ud af. Jamen, vi kan allerede samarbejde, vi er stadig encellet, men den ene ligger inde i den anden.
Okay.
Fordi så overtager du noget af det, du er god til, og jeg uden at
du har klare noget. Du har en stærk skal, jeg er til gengæld bedre til at kopiere.
Ja, præcis. Ikke? Og kopieringsmekanismen, DNA, kommer langsomt ud af det her. Ikke?
Oh, sjovt.
Og det kan man faktisk se, at DNA har stadig en struktur, der ligner, at det kommer derfra.
Ja, hvad sker der med jorden her? Altså, du siger, den er forandring. Bliver den, altså, fryser den? Er den, bliver den ved med at være varm? Hvad sker der?
Ja, men den køler langsomt mere og mere af. Ja. Men det gode ved jorden er, og det er ret vigtigt, det er, at i den der suppe, og nu sagde du guld. Guld er ikke så vigtigt, men uran og andre, thorium, kalium, de er radioaktive.
Mm.
Og de ligger nede i jorden, og så henfalder de, og det udvikler varme. Og jorden kan ikke komme af med det. Og det vil sige, at jorden afkøles utrolig langsomt.
Ja.
Fordi vi har en masse radioaktive stoffer i. Og det er godt, fordi nu bliver vi ved med at have et magnetfelt, og nu bliver vi ved med at have vulkanisme, osv. Så det, og det er stabilt, og det er stille og roligt. Og her er alle de dynamoer, der måske ligger bag, hvad der gør, at vi har fået liv, og at det har kunnet overleve og udvikle sig. Og så for en milliard år siden, der begynder cellerne så at lære at samarbejde. De hedder eukaryoter. Og det er de første celler, der ligesom skal blive til flercellede dyr. Og nu ruller Darwins snebold.
Det var, hvad så forklarer alt. Endnu en gang havde jeg besøg af Troels Petersen. Bag mixerpulten sad Christoffer Plateau. Mit navn er til gengæld Christian Fuglendorf. Vi høres ved. Hej.